5 bob. Hammani kim boshqaradi? Ammo Xudoyi taoloning aziz odamlari shohlikni qabul qilib, unga to abad ega bo'ladilar. Doniyor payg'ambar kitobi 7 bob 18 oyat. Yangi yerni kim boshqaradi? Siz qachonlardir prezident bo'lish uchun nomzodingizni qo'yishni o'ylaganmisiz? Balki sinfda yaxshi sardor bo'lishni yoki bitiruv oqshomida ko'zga tashlanib turadigan yetakchi bo'lishni niyat qilgandirsiz. Tasavvur qiling, Xudo siz uchun yangi yerda rahbarlik lavozimini tayyorlab qo'ygan. Bir kun kelib, butun shaharni aynan siz boshqarishingizni u istagan bo'lishi mumkin. Qachonlardir Iso koinotning mutlaq hukmdori bo'ladi. Hamma narsa Masihga tobiq qildirilgandan keyin o'g'il ham o'ziga hamma narsani tobiq qildirgan Xudoga tobiq bo'ladi. So'ngra Xudo yangi yerni boshqarish uchun odamlarning zimmasiga mas'uliyat yuklaydi. Xudo olamni yaratgan qadim zamonda odamlar yerni boshqarsin deb qaror qildi. Xudo insonlarga marhamat qilib aytdi: "Uvali juvali bo'linglar, yer yuzini to'ldirib itoat ettiringlar. Dengizdagi baliqlar ustidan, osmondagi qushlaru yer yuzida yashovchi har turli jonivorlar ustidan hukmronlik qilinglar." Insoniyat shohligi boshlanadi. Lekin Iso yangi shohlikni o'rnatgandan keyin insoniyat shohligi barham topadi. Men va xotinim Nensi Londonda she'r, afsonyer va kiyim kechak shkafi filmining xalqaro premyerasida qatnashishga muyassar bo'lgan edik. Premyera qirolning Albert Hall binosida bo'lgan edi. Yop-yoriq olov yondi. Sun'iy qor yog'di. Hamma yoqqa telekameralar qo'yilgan edi. Aktyorlardan va aktrisalardan dastxat olish uchun odamlar yopirilib kelardi. Sal keyinroq biz rejissyor, prodyuser va suratga olish guruhining ayrim a'zolari bilan suratga olish maydonchasida uchrashdik. Film boshlanishidan oldin unutilmas voqea yuz berdi. Shahzoda Charles Wells, uning xotini Camilla, Cornell xonim bizdan bir necha qadam narida qirollik oila a'zolari o'tiradigan joyga borib o'tirishdi. Trubachilar ularning kelganini e'lon qilishdi. Hamma ularga hurmatini ifoda qilish uchun o'rnalaridan turib ularga tomon qaradilar. Biz o'tirishimiz bilanoq chiroq o'chib, film boshlandi. Film menda Iso haqiqiy shoh, hech xato qilmaydigan, hamma joyda hozir va nozir, haqiqiy zavqlanishga va sadoqatga xizmat qiladigan monarx degan tasavvur qoldirgan edi. Arslon Narniyaning shahanshohi. Shahanshoh Peterni, Edmundni, Syuzenni va Lyusini o'z saltanatida shoh va malikalar qiladi. Nima uchun? Yozuvchi Lewis bu g'oyani to'g'ridan-to'g'ri muqaddas kitobdan oladi. Aynan shuni shahanshoh Iso qiladi. U bizni shoh va malikalar qiladi, toki biz yangi yerda uning shohligini boshqaraylik. Iso shunday deb da'vat qiladi: "Ey otamning barakasini olganlar, kelinglar, shohlikni meros qilib olinglar. Bu shohlik olam yaratilgandayoq sizlar uchun tayyorlab qo'yilgan. Darvoqe, bizni qanday meros kutyapti?" Iso aytadi: "Kamtarin bo'lganlar baxtlidir, chunki ular yer yuziga ega bo'ladilar." Demak, biz Narniyaning bolalari singari shohning vakillarimiz. Siz Lewisning Kumush taxt kitobini o'qiganmisiz? Bu kitobda ilon aslida u afsungar shahzoda Reliyanga qasam ichtiradi. U esa Narniya shahzodasi ekanini unutib qo'yadi. Xuddi shu singari biz shohning farzandlari ekanimizni, shoh bizni o'z shohligini boshqarish uchun tayinlaganini o'zimiz bilishimizni shayton istamaydi. Biz uzoq boshqaramizmi? Xudo o'z shohligini yangi yerda biz bilan bo'lishadi. Ammo uning shohligi uzoq davom etadimi? Xudo payg'ambar Doniyorga shunday javob beradi. Xudoi taoloning aziz odamlari shohlikni qabul qilib, unga to abad ega bo'ladilar. Ha, biz to abad hukmdor bo'lib qolaveramiz. Narniya solnomalarida shunday bayon qilinadi. Bir kun shoh va malika bo'lasan va to abad shoh va malika bo'lib qolaverasan. Biz ham aynan o'sha gapni ayta olamiz. Bir kun yangi yerda shoh va malika bo'lasan va to abad shoh yoki malika bo'lib qolaverasan. Biz o'zimiz singari odamlar bilan birga hukm qilamiz. Shuningdek, farishtalar bilan birga ham. Xudoning azizlari dunyoni va farishtalarni ham hukm qilishni nahotki sizlar bilmasangiz. Xudo odam ato bilan momo havoga amr berganiday, biz hayvonlarni ham hukm qilamiz. Ammo bizni kim boshqaradi? Boshqa odamlar boshqaradi. Har qanday mamlakatda bitta odam ko'p odamlar uchun javob beradi. Bular o'z navbatida boshqa odamlar uchun javob berishadi. Gunoh hamon muammo bo'lib turgan bizning zaminda nima qilishimiz kerakligini bizga o'rgatadigan aka-ukamizga yoki opa-singillarimizga g'azabimizni sochishimiz mumkin. Osmonda bizni boshqaradiganlar bizni tashvishlantirmaydi. U yerda takabburlik, g'azab yoki har qanday noto'g'ri xulq-atvor bo'lmaydi. Hozirda ham biz Xudoga qandaydir tarzda xizmat qilishimiz mumkin. Siz jamoatingizning kichik a'zolariga yordam berishingiz mumkin. Yoki iltimoslarni kutmasdan, masalan, kimdir hayotiy qiyinchiliklarga duch kelganda, uni qo'llab-quvvatlab yaxshi ishlar qilishingiz mumkin. Xudoga hozir xizmat qilayotgan odam yangi yerda ham unga xizmat qiladi. Muqaddas kitobda aytilishicha, itoatkor xizmatkor yuksaladi. Hammani nazorat qilishga urinadigan odam esa o'z hokimiyatidan mahrum bo'ladi. O'zini boshqalardan muhimroq deb hisoblaydigan odam yerga uriladi. Kamtar bo'lgan esa hurmatga sazovor bo'ladi. Hozirgi zaminda biz ba'zan boshqalarga xizmat qilish dahshatli hodisa deb o'ylaymiz. Ammo yangi yerda bunaqasi bo'lmaydi. Hatto hozirda Isoni sharaflab, unga xizmat qilishdan mamnun bo'lamiz. Qanday qilib? Isoni birinchi o'ringa, boshqalarni ikkinchi va uchinchi o'ringa qo'yib, hech bir ishni xudbin niyatda qilmang, shuhratparast bo'lmang. Aksincha, kamtarlik bilan boshqalarni o'zingizdan balandroq ko'ring. Bunga o'zimiz o'rgana olmaymiz. Ammo Isoga yordam ber deb iltimos qilishimiz mumkin. Xudo yangi olamlarni yaratadimi? Avvalo, tarix saboqlariga murojaat etaylik. Siz qachonlardir Aleksandr Makedonskiy haqida eshitganmisiz? Bu odam haqiqatdan tarixda o'tgan. Miloddan oldingi 356-323 yillarda yashagan. U yoshligidayoq hammaga ma'lum bo'lgan yerlarni va Fors imperiyasini egallashga qaror qilgan edi. U shafqatsiz, ammo qat'iyatli odam edi. Lekin ertami yoki kechmi, jahongir bosib olish uchun boshqa olamlarni yaratmasa, u bosib olish uchun hech narsa qolmaydi. Shunga qaramay, u o'zini qanday aytsam bo'ladi? Xudo deb hisoblagan edi. Aleksandr 33 yoshida vafot etdi. Xudo uchun katta yosh emas. Iso ham 33 yoshida o'lgan edi. Ammo u o'likdan tirildi. Chunki u Xudodir. Iso hayotga qaytdi va hech qachon endi o'lmaydi. Hech kim bunaqasini qila olmagan. Ota Xudo o'zining o'g'li Najotkor haqida shunday degan edi. Davudning taxtida uning hukmronligi ortib boraveradi. Tinchlik to abad hukm suradi. Bu degani Xudo shohligining hudud chegaralari bo'lmaydi deganidir. Uning hukmronligi to abad ortib borgani shuni ko'rsatadiki, yaratuvchi Xudo o'z shohligini kengaytirish uchun yangi olamlarni yaratishi mumkin. Xudo haqiqiy musavvirdir. Musavvir esa yaratishni yaxshi ko'radi. Xudo olamni yaratdi va shundan keyin ham o'z ishini tashlamadi. Iso aytgan edi: "Mening otam shu kungacha o'z ishini qilib kelyapti. Men ham o'z ishimni qilyapman." Iso qilgan ishlarni, u qilayotgan ishlarni biz tasavvur qila olmaymiz. Agar Xudo yangi narsalarni yaratsa, u ehtimol o'z ijodi ustidan boshqarish hokimiyatini bizga beradi. Shunda nima bilan shug'ullanishimiz, qayerga borishimiz va kim bilan ko'rishishimiz yanada aniqlashadi. O'zimizga xursandchilik keltiradigan, ya'ni Xudoni, yaratuvchi va otani mamnun qiladigan ishlarni qilamiz.